មេរោគអេបូឡាដែលកំពុងតែរាតត្បាតនៅតាមប្រទេសក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកកំពុងតែបង្កក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងដល់អ្នកជំនាញខាងផ្នែកសុខាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីថ្ងៃមុនម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលលីបេរីយ៉ាដែលជាប្រទេសកំពុងតែរងគ្រោះខ្លាំងដោយមេរោគអេបូឡានេះបានសម្រេចបិទទ្វារសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសហើយមន្ត្រីរដ្ឋការដែលមិនចាំបាច់មួយចំនួនត្រូវបានដាក់ឲ្យឈប់សម្រាកដោយរយៈពេល30ថ្ងៃនៅសេរាលីអូនវ ដែលមានការប្រកាសថាជំងឺអេបូឡានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនហើយថាវាអាចនឹងមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតរហូតដល់គ្រប់គ្រងលេខបានបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីកំពុងតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ផងដែរដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នឹងមេរោគដ៏កាចសាហាវនេះ នៅក្នុងនាយកប្រតិកម្មអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅរាត្រីនេះជំនាញក្តីបារម្ភរបស់ពិភពលោកជំនាញការរាតត្បាតនៃមេរោគអេបូឡាជំរាបសួរឌីណាជំរាបសួរភេរីឌីណាក្រុមអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសុខាភិបាលមកពីអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបានទាញសញ្ញាសន្និដ្ឋានថាការរាតត្បាតនៃមេរោគអេបូឡានៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មានពីមុនទេហើយវាអាចនឹងមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ បាក់តេរីមេរោគអេប៊ូឡានេះចាប់ផ្ដើមរាលដាលដំបូងកាលពីខែមីនាគឺចេញពីប្រទេសហ្គីណេហើយបន្តមកក៏បានរាលដាលបន្តម្ដងបន្តម្ដងទៅកាន់ប្រទេសដែលនៅជិតខាងគឺនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចហើយគិតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នមានប្រទេសចំនួន3ដែលកំពុងទទួលរងការរាតត្បាតនៃមេរោគអេប៊ូឡាគឺមានប្រទេសហ្គីណេលីបេរីយ៉ានិងសៀរ៉ាលេអូននៅនីជេរីយ៉ាក៏គេរកឃើញមានករណីឆ្លងមេរោគអេប៊ូឡានឹងមួយដែរកន្លងមកហើយអ្នកជំងឺត្រូវស្លាប់ទៅក៏ប៉ុន្តែគេមិនឃើញមានករណីឆ្លងរាលដាលទៅមនុស្សផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងមកទល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងករណីរាតត្បាតហ្នឹងគឺមានតែក្នុង3ប្រទេសខាងលើហ្នឹងទេបើយើងនិយាយពីចំនួនជនរងគ្រោះវិញចាប់តាំងពីការរាតត្បាតនៃមេរោគអេប៊ូឡានឹងបានចាប់ផ្ទុះឡើងការពីខែមីនារហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានមនុស្សសរុបទាំងអស់1201នាក់ដែលបានឆ្លងមេរោគអេប៊ូឡាហើយនៅក្នុងនោះមាន672អ្នកត្រូវស្លាប់មានន័យថាអត្រានៃការឆ្លងហើយស្លាប់ដោយមេរោគអេប៊ូឡានោះគឺមានរហូតដល់ទៅជាង 50% ឯណោះអភិរិយ
នេះណាតើមេរោគអេប៊ូឡានេះមានភាពកាចសាហាវត្រឹមកម្រិតណាដែរហើយតើគេមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការឬក៏មានវិធីព្យាបាលដែរឬទេ
មេរោគអេប៊ូឡានឹងត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងតាំងពីឆ្នាំ1976នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេមិនទាន់រកឃើញវ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្ការមេរោគនឹងនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគេអាចមានវិធីព្យាបាលបានគឺមិនដូចជាជំងឺអេដទេគ្រាន់តែថាអត្រានៃការស្លាប់ដោយការឆ្លងមេរោគអេប៊ូឡានឹងទោះបីទទួលការព្យាបាលក៏ដោយក៏វានៅតែមានកម្រិតខ្ពស់បើតាមអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនគេថាមេរោគអេប៊ូឡានឹងគឺជាមេរោគដែលកាចសាហាវបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺវាអាចមានអត្រានៃការស្លាប់ខ្ពស់រហូតដល់ទៅ 90% មានន័យថានៅក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺដែលឆ្លងមេរោគអេប៊ូឡាចំនួន10នាក់គឺអាចមានដល់ទៅ9នាក់ដែលអាចត្រូវស្លាប់ហើយអត្រានៃការស្លាប់អាចត្រូវកាត់បន្ថយបានច្រើនប្រសិនបើអ្នកជំងឺប្រញាប់ប្រញាល់ទៅមន្ទីរពេទ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីស្វែងរកការព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាចាំគឺនៅត្រង់ថារោគសញ្ញានៃជំងឺអេប៊ូឡានឹងគឺពិបាកនឹងកំណត់ច្បាស់លាស់បើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកកើតជំងឺអេប៊ូឡានឹងអាចមានរោគសញ្ញាស្រដៀងទៅនឹងជំងឺជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជាមានអាការៈគ្រុនក្តៅដូចជាជំងឺគ្រុនចាញ់ឬគ្រុនពោះវៀនឬមានការរាគក្អួតដូចជាជំងឺរាករូសជាដើមដែលអាចនាំឲ្យអ្នកជំងឺនឹងមិនដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងនឹងឆ្លងមេរោគអេប៊ូឡាហើយក៏មិនប្រញាប់ប្រញាល់រួចរះទៅមន្ទីរពេទ្យទាន់ពេលវេលាភ្នាក់ងារ
អញ្ចឹងតើមេរោគអេប៊ូឡានេះឆ្លងរាលដាលដោយរបៀបណាដែរ
បាត់តាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រភពដើមនៃមេរោគអេប៊ូឡាដំបូងឡើយគឺចេញពីសត្វជ្រឹងមួយប្រភេទនៅអាហ្វ្រិកហើយចេញពីសត្វជ្រឹងហ្នឹងមេរោគអេប៊ូឡាក៏អាចឆ្លងទៅសត្វផ្សេងទៀតហើយរហូតឆ្លងទៅដល់មនុស្សហើយរាលដាលកាន់តែខ្លាំងគឺតាមរយៈការឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សហើយមេរោគអេប៊ូឡាឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សគឺតាមរយៈការប៉ះពាល់អ្នកជំងឺដោយផ្ទាល់ឬក៏ប៉ះពាល់កំហាកឈាមឬក៏កំអួតរបស់អ្នកជំងឺក៏ប៉ុន្តែមានការឆ្លងតាមខ្យល់ដង្ហើមទេហើយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលក្រុមអ្នកជំនាញខាងមេរោគអេប៊ូឡាកំពុងតែព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការរាតត្បាតនៃមេរោគអេប៊ូឡាពីព្រោះគេមើលឃើញថាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអស់ទាំងនោះកំពុងតែនាំគ្នាភ័យខ្លាចខ្លាំងជ្រុលដោយគេគិតថាមេរោគអេប៊ូឡាអាចឆ្លងតាមខ្យល់ដង្ហើមគឺដោយគ្រាន់តែនៅក្បែរឬនៅក្នុងបន្ទប់ឬនៅក្នុងអាគារជាមួយនឹងអ្នកជំងឺគឺអាចឆ្លងមេរោគនឹងបានហើយការភ័យខ្លាចជ្រុលហួសហេតុនឹងវានាំឲ្យគេពិបាកក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគអេប៊ូឡាពីព្រោះថា ខ្លះខ្លួនឯងឆ្លងមេរោគ Ebola មានអាការៈគ្រុនក្តៅឬអឺក៏ក្អួតជារោគសញ្ញា ក៏មិនបានទទួលការព្យាបាលហើយគេចេះតែទុកអញ្ចឹងទៅបញ្ហាគឺទុកទៅអាចចម្លងទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតពីរីដែលខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតគឺថាតើមេរោគអេបូឡានេះអាចនឹងរាលដាលចេញពីអាហ្វ្រិកទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ ការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសជាច្រើនទាំងនៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដាក់វិធានការតាមដានមើលអ្នកដំណើរពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដែលមើលទៅមានរោគសញ្ញាប្រហាក់ប្រហែលនឹងរោគសញ្ញាអេបូឡាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចស្ទាក់ចាប់ករណីអេបូឡាដំបូងនឹងឲ្យបានទាន់ពេលដើម្បីបង្ការកុំឲ្យវាឆ្លងរីករាលដាលទៅក្នុងប្រទេសរបស់គេហើយអង្គការអាកាសចរស៊ីវិលអន្តរជាតិក៏កំពុងតែជជែកពិភាក្សាជ
អរគុណឌីណាសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅរាត្រីនេះ